The Savior once asked his disciples,
Nangutana ang manluluwa sa iyang disipulo, unsa may ikahatag sa tao arang ikabawi sa iyang kinabuhi? Morning pangutanaha nga gitudlo sa akong amahan nga angay hunahunaon. Sa akong pagdako, gitahasan ko sa akong inikanan buhaton di asbalay o gibayran ko kapin sa 50 tabos nga itanaw og sini kadesmana. Kaniadto ang sini tag 50 tabos lang sa nagidad sa ugunsi. Mabinlan ko og 25 tabos alang sa kindi og tag 5 tabos. Sini dunay 5 ka kindi, wala nay makalabaw pa niya ni. Pagkadusi anyos na ko, milinya ko sa kahapon, kaamgo nga ang bayad sa 12 anyos nga 35 stabos na, bot pa sa bot, tulo na lang kakindi. Di ko palabot ni ini. Maong may rason ko, pareho ragi hapon kong tanaon kaysa may aging semana. Mitikang ko og mihangyo og tag 50 stabos nga ticket, walang to sa cashier og nakapalit ko og 5 kakindi imbis tulo na lang unta. Nakabilib sa akong himo, midali dahin kong uli aron masultihan si Papa. Dihang gisulti na ako ang tanan, siya wa mo tingog. Sa nahuman ako, gitanaw ko niya og mingon, Anak, ibaligya ba nimo ang imong kalag? Sa usa lang kasinsilyo, kininga pulong mihasol nako. Leksyon ka to nga dili nako hikalintan. Mga tuig human nato gipangutana nako ang dili kayo aktibo nga Melchizedek priesthood. Maayos siya nga tao nga nahigugma siyang pamilya. Siya dugay na kayong wala magsimba. Dugay siyang duna siya talented nga anak nga midula sa elite travel sports team ug magpractice magdula madomingo. Ang team daghan og daog sa national championship. Busa gipahinumduman nako siyang isip usa ka priesthood. Gisaad nga kung palambuon niya ang manupa sa pigsaad, madawat niya ang iya sa atong amahan. Dayon ang utana ko, ang championship ba labaw sa kantidad kaysa unsay nas tong amahan? Hinay siya mitubag, may punto ka, dayon nakikisabot nga makikita sa bishop. Karon dali ratang madani sa kalibutan ng butang, bisan og maayo ang intensyon. Ang tuyo sa kalibutan nga pagpugos mo tanaw ta lapas sa tuntumong. Mailhan ba ninyo ang pangutana kana sa kaaway? Si Cain ang utana, kinsa ang Ginoo nga kinahanglan ko makailan niya? Og nawa ang iyahang kalag. Kon mga tarungan sa gagmay sala midaog si Satanas. Sa usa ka butilyang gatas, sayop nga ngan, sud ang sinabuan, nahaylo ni Satanas ang katungod sa pagapanganay. Kung atong ikonsiderar ang sinsilyo o national championship nga bugti sa atong kinabuhi, mahimo kitang mga tarungan sa manekin o mutugyan sa kabubuton sa Diyos. Wa ni mangutana kung kita maghimo ba sa butang nga angay kurhian kay kana kanunay man, kundi ang pangutana mao ni kita ba mukok o mutuman sa tawag sa paghimo sa kabubuton sa amahan? Kalipay sa Ginoo ang atong pagkamatarong, apan naghangyo nato nga padayong paghinusol o kamatugtanon. Sa Biblia, atong mabasa ang tighupot sa sugo sa dunahang batanon miadto sa manluluwas o nangutana, unsay gikinhanglan alang sa kinabuhing dayon. Milakaw siyang nagsubo pag-iyon sa manluluwas, kulang kag usa kabutang, ibaligya ang imuhang katigyunan. Nangutana kabahin sa kinabuhing dayon, miingon, unsa ang akong buhaton, nga ako mahimo nga tao sa Dios, nga nakaangko ni ining daotan nga espiritu nga unta malangkat gikan sa akong lughan. Ako mubiya sa akong gingharian aron ako mahimo nga kadawat nining dako nga hingpit sa kalipay. Nahinumdum ba mo sa tubag sa Ginoo? Kung ikaw maghinuso sa tanan nimo mga sala ug muyukbo sa tubang sa Dios ug mutawag sa iyang ngalan, sagot nga pagtuo ug mutuohon nga ikaw makadawat, niya na ikaw makadawat nga paglaom din ikaw magtingha. Dihang nasabtan sa hari ang ikinhanglan nga sakripisyo, mipaubos og miyukbo, nagampo, O Dios, ako mubiya sa tanan kong mga sala aron makailak nimo. Mauni ang balo sa gipangayo nato sa manluwas, kinhanglan biyaan ang tanan natong sala gamay dako. Kalimtan ang pagpangrason, pagdipinsa, pagkitang tao, garbo, mahukmanong hunahuna, pagbuot-buot. Magpalayo kita sa tanang kalibutanon ug dalhon kanato ang hitsura sa Dios diha sa atong panagway. Mga kaigsunan, hinumdumi nga kini nga sugo dili lang paglikay sa paghimo ug dawtan. Sa naglihok nga kaaway kita usab kinhanglan nga dili maghunana nga maglingkod lang. Ang pagdala sa panagway sa Dios mao ang pagserbisyo sa uban. Dunay sala nga tinuyo, dunay sala nga wala mabuhat nga angay. Buntugo na to kana. Samtang mission president ko sa Africa, natudluan ko nining talagsaong kamaturan. Padoong ko sa meeting, dihang nakita ko ang batang lalaki nga naghilak. Daplin sa kasada. May tingog miingon na ko iyon, honong ug tabangi siya. Sa pagkadungog na ko, mirasundayin ko, ayaw paghonong, di ka mahimong malate. Ikay presiding officer, dili kami malate. Pag-abot na ako sa meeting house, maog hapon ang tingog akong nadungog. Adtoa ang batag tabangi. Gihatag na ako ang membro, gihatag na ang yawi sa membro nga si Afasi. Mga 20 minutos may mipikpik sa akong baga o ang bata na nasa gawas. Mga 10 anyos ang iyang pangidaron. Among hibawaan nga patay ng iyang mama, ang iyang papa o iyang mama na priso. Nagpuyo siya sa squatter sa Accra o nag-atiman mong pakaon. O siya mamaligyag buwad sa kadalanan. Apan nahuman sa pagpanligya, dihang mikuot siya sa busa, busluton iyang busa, nahurot iyang halin. Siya pa siya ako nahibalong akon muli siyang walay kwarta. Siya nahimong bunalan o abugon nga tos kasada. Gilisan na mo siya o gilisan ang nawala, gibalik sa iyahang tigatiman. Pag-uli na ko niya ng gabi na nakatun ko duha ka talagsaong kamaturan. Una, nahibalo nga ang Dios mahuna-hunaon natong tanan. O dili gayon mo biya na to. O ikaduha, kinahanglan maminaw ta siyang ang espiritu nga naan na to. Nga muadto dayon ta sa asad asta dadunini, sa way kahadlok o sa pagdisod-lisod. Usa ka adlaw ng utana ang usa ka disipulo sa manluwas, kinsa ang dakong sa gingharian. Ngina niya, nga sama sa gaming bata, ang anak sa tao ni anhi para sa magluwas sa kinsay nawala. We are to go to the rescue, to
the last, and the least. It is not enough to avoid evil.
Dili lang igo nga kinahanglan.
Helping others to conversion. With compassion and love, we embrace the prodigal. Answer the cries of orphans in hysteria. The pleas of those in darkness and despair, and the distress calls of family in need. Satan need not get everyone to be like Cain or Judas, said Elder Neil A. Maxwell. He needs only to get able men to see themselves.
Lamaingon nga, walay kabilingan. Sa pangutana nga unsay kahatag sa tao, does God love me? Nahigugma ba ang Diyos kanako? Hinaot nga ang atong pagserbisyo, kanunay maghimatod nga walay usang agbiyaan sa Diyos.
Satan would have us sell our lives for the candy bars and championships of this world. The Savior, however, calls us without price to exchange our sins, take upon His countenance, and to take that into the hearts of those within our reach. For this, we may receive all that God has, which we are told is greater than all the combined treasures of this earth. Can you even imagine? On a recent trip to Nicaragua, I noticed a plaque.
Sa pag-adto sa Nicaragua, bago lang nakikita akong plaki sa balay sa pamilyang ibista, nag-ingon, ang akong pagpamatuod pinakabililhon ng kaptangan, mausab ni nako, ang akong pagpamatuod mo ay akong bahandi, o sa kaligdong sa akong kasing-kasing, ibilin ko ang akong pagsaksi, nga kini, tinuod nga simbahan sa Dios, nga ang manluluwas ng ngulo ni pinaagi sa iyong propeta. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.